Poštovani slušatelji, ovog tjedna u našoj redovitoj emisiji imam čast i zadovoljstvo predstaviti vama, svima, to jest nama, kroz razgovor, osobu s istim prezimenom kao i moje. Za njegovog boravka ovdje u Kanadi, a bilo je to prije nepuna dva tjedna i kada smo se prvi puta susreli, otkrivanje mogućeg zajedničkog podrijetla i predaka ostavili smo za naredne susrete. Profesor doktor Srećko Jelinić, doktor pravnih znanosti, redoviti sveučilišni profesor Pravnog fakulteta u Osijeku, vanjski član Zakonodavnog odbora Hrvatskog sabora 5. i 6. sadašnjem sazivu, sudionik brojnih međunarodnih konferencija i tako dalje. Gospodine Srećko, dobro jutro i dobro došli u program Hrvatskog radija Vancouver.
Dobro jutro svim slušateljima. Želim vam punu ugodu u danu odmora uz obiteljsko okupljanje i posvećenost svemu onome što štujete. Hvala vam lijepa na pozivu i pruženoj mogućnosti javiti se svim slušateljima Hrvatskog radija Vancouver. Uvodno riječi vašeg voditelja, već je rečeno kako sam nedavno prije dva tjedna imao priliku boraviti u Vancouveru, kada sam i sam, po ne znam koji put, jer često putujem, osjetio svu dragost hrvatske zavičajne riječi u dalekom kraju i sada, nakon povratka u domovinu, još uvijek su mi svježa sjećanja na moj kratkotrajni boravak u Vancouveru.
Profesore, drago nam je da ste napustili naš grad sa lijepim uspomenama i da sjećanja što duže traju, ali ipak, današnji razgovor je posvećen arbitražnom sporazumu sa našim susjedima Slovencima u uređivanju granice. Što mislite o ovom sporazumu, onako općenito?
I vi i ja, svi smo mi svjedoci kroz protekle dvije decenije jednog teškog i burnog vremena od oživotvorenja hrvatske državne samostalnosti do današnjih dana u izgradnji hrvatske države. Mi koji živimo u Hrvatskoj na jedan način doživljavamo svakodnevna događanja, jer nas sve neposrednije pogađa, a vi izvan domovine na drugi način. No vjerujem, svi mi i kada reagiramo ovako ili onako, to činimo istinski domoljubno, često emotivno, s pitanjima može li bolje i drukčije. Pritom smo opterećeni svakodnevnim bombardiranjem ovakvih i onakvih vijesti u pravilu lošim. Dnevni tisak kao da se u tomu natječe. Ima teškoća, ima ružnih i nedopustivih zbivanja. Spreman sam na vaš poticaj otvarati neke teme, ali ne u stilu, kako ja to volim reći, stvori informaciju da bi prodao novine, da bi te ljudi slušali ili gledali. Želim biti i ostati objektivan svjedok svog vremena, koliko mi to moje spoznajne i umne i prosudbene mogućnosti dopuste. To ću nastojati sada, govoreći o arbitražnom sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije.
Vratimo se samom sporazumu. Nakon što je isti objavljen, uslijedile su brojne reakcije, sve do osuda s jedne i s druge strane, i iz Republike Hrvatske i iz Republike Slovenije. Nije li to malo zbunjujuće?
Točno, u pravu ste. Neću redom nizati tko je i što je rekao na jednoj ili drugoj strani. U Hrvatskoj se oglasila i Hrvatska biskupska konferencija, potom grupa intelektualaca. Jučer smo imali prosvjed ribara Novigrada, Umaga i Savudrije, 40 ili više brodica koji su došli na hrvatske granice na moru u Savudrijskoj vali ili uvali. Glavna oporbena stranka poručuje premijerki da ne hita s ratifikacijom arbitražnog sporazuma dok se ne razjasne pitanja oko imenovanja arbitara. Što preostaje? Preostaje zaključak kako je i stručna i politička javnost, rekao bih, na obje strane podijeljena. I u Republici Sloveniji i u Republici Hrvatskoj ima onih koji tvrde da jedan te isti tekst, odnosno sporazum, predstavlja čin izdaje. U Hrvatskoj ima onih koji hrvatsku politiku smatraju pokorničkom. Drugi pak neutralno tvrde da je u sporazumu mnogo toga ostalo nejasno. Do onih koji tvrde da je dobit veća od mogućeg gubitka, pa se u tom smislu vode rasprave na temu tko šta gubi, a tko šta dobiva. U četvrtak navečer na Hrvatskoj televiziji slušao sam intervju s Dimitrijom Rupelom, bivšim ministrom vanjskih poslova Republike Slovenije, koji inače je dobro poznat po svojim izjavama dok je bio ino ministrom, a koji je rekao da je teško očekivati kako će arbitraža odlučiti prihvaćanjem svih zahtjeva Slovenije, te da on zato misli kako ovaj način određivanja granice između dviju država na kopnu i na moru za Sloveniju i nije najbolji. Ja se pitam što znači ovakva izjava od inače vrlo upućenog čovjeka. Da li to znači da su oni već sada sigurni u dobitak, istina manji od zahtjeva, ali ipak dobitak? Nemojte zaboraviti, Glavna prijeporna točka je zahtjev Slovenije za teritorijalnim kontaktom s otvorenim morem, odnosno neposredno prostiranje slovenskog teritorijalnog mora do voda otvorenog mora. Što se tiče arbitražnog sporazuma, svaki ozbiljni pravni analitičar, pa i ja, potpisanom sporazumu može naći brojne primjedbe, prvenstveno zbog nejasnih formulacija. Takve formulacije u pravilu daju prostora sutra arbitraži, traženju, odlučivanju na osnovi kompromisa. No ima i nekih dijelova sporazuma koji su ohrabrujući. Pri tomu u prvom redu mislim na odredbu iz članka 4. odmah na početku, jer stoji da arbitražni sud primjenjuje pravila i načela međunarodnog prava, ali istina odmah, već u sljedećem redu piše da arbitražni sud primjenjuje i pravičnost i načelo dobrosusjedskih odnosa. Dobrosusjedski odnosi nije propis, tu je malo nespretna formulacija, već cilj kojem bi takva odluka trebala doprinijeti i to treba posebno u posebnom kontekstu tumačiti. Što se želi zapravo s jednom ovakvom odredbom?
Profesore, upravo sada dolazimo do najintrigantnijeg dijela. A što bi ta pravičnost, jer je sud dužan postupiti i odluku donijeti, primjenjujući pravičnost, trebala značiti i do čega nas ona može dovesti? To kakve odluke?
Hvala lijepa. Još jedan put ću ponoviti. Arbitražni sud će primijeniti i pravičnost. Sjajno je potpitanje. Pokušati ću odgovoriti onako kako ja gledam na ovo. Međunarodni sud u Hagu, inače glavni sudski organ Ujedinjenih naroda, u više svojih presuda se je pozivao na načelo pravičnosti, nikada nije odredio što pravičnost u stvari znači. Zato je teško unaprijed predvidjeti rezultat primjene ovog načela. Moj je osjećaj kako pozivanje na primjenu načela pravičnosti može doprinijeti izbjegavanju stroge primjene prava, ali nikako ne može dati osnova, pravo i ovlaštenje da se odluči suprotno pozitivnom pravu. Dakako, da svako pozivanje na primjenu pravičnosti može dovesti do nepredvidivih situacija. Ipak, moram reći, udaljavajući se pomalo od ove riječi pravičnost i upozoriti jedna druga odredba posve neobična. Naime, to je odredba kojom se od Hrvatske i Slovenije traže da uzajamnim dogovorom postave predsjednika i dva člana arbitraže i to s liste kandidata koju nisu sami sačinili, već ju je sačinio predsjednik i povjerenik za proširenje Europske komisije. A ako se Republika Hrvatska i Slovenija o tomu ne mogu dogovoriti i to u vrlo kratkom roku, arbitar će postaviti predsjednik Međunarodnog suda u Hagu iz tog istog popisa kandidata. Primjećujete, prešao sam na drugu stvar, a to je imenovanje arbitraže. Dobro je da se na popisu kandidata trebaju nalaziti priznati stručnjaci međunarodnog prava, što na poseban način upućuje da će se odluka primarno temeljiti na međunarodnom pravu. No Hrvatska se je odrekla jednog od temeljnih prava kod postavljene arbitraže imenovanja svog arbitra. I kada sam već prešao na analizu samog arbitražnog sporazuma, upozoravam i na jedan drugu značajnu odredbu. Jedan od zadataka arbitražnog suda je i da utvrdi vezu Slovenije prema otvorenom moru. Otuda i pitanje, što znači odredba, to je članak 3, da će arbitražni sud odrediti vezu Slovenije prema otvorenom moru, kako se to na engleskom kaže, Slovenian's junction to the high sea.
Profesore, i da zaključimo današnji razgovor s pitanjem, što nam je činiti? Što predstoji pred Hrvatskom u narednom razdoblju?
Prvo, predstoji ratifikacija sporazuma o arbitraži. Kada i ako se postignu ratifikacije sporazuma na obje strane, u što ipak ne bi trebalo sumnjati da će biti postignuto na ovaj ili na onaj način, jer na primjer iz Republike Slovenije upravo najavljuju održavanje savjetodavnog referenduma kojeg je predložio predsjednik Republike, a kojeg je premijer prihvatio. Nakon što arbitražni sporazum bude obostrano ratificiran, svi procesni rokovi određeni u sporazumu počinju teći nakon potpisa ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. To je važno istaknuti. No u svakom slučaju, odmah nakon postignuća obostrane ratifikacije predstoji, ja bih rekao, mukotrpan, težak i ozbiljan rad u pripremi za arbitražu, utjecanju da se na listi arbitara doista nađu priznati stručnjaci međunarodnog prava, jer to da garantira primjenu prava. Tu je rad na izradi memoranduma koji ćemo u danom trenutku predati arbitrima. Tu je rad na specificiranju predmeta spora i za sudjelovanje u usmenim raspravama pred arbitražom. Tu je rad na imenovanju zastupnika, osiguravanju pravne potpore zastupniku i tako dalje. Predstoji nam zapravo jedan sijaset poslova i zadataka koji su iznimno, iznimno važni i značajni za odlučivanje i za konačan proces arbitraže. Dopustite mi zaključiti. Prema sadašnjem stanju čini mi se da je prevladana zapreka dovršetku pristupnih pregovora, odnosno konačnom pristupu Hrvatske Europskoj uniji, a koju zapreku je, između ostalih, do sada postavljala Republika Slovenija, na što je većina u Hrvatskoj vrlo emotivno, ali i racionalno i opravdano burno reagirala. Glede samog sporazuma, prisjetih se ovoga trenutka naslova jedne knjige Franjevca, inače kapucina i profesora kršćanske literature i znanosti na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Knjiga nosi naslov, ali drugog puta nema. Granični spor, ja bih rekao, s Republikom Slovenijom treba riješiti. Da li je postojao drugi put u uvjetima kada se Republika Hrvatska ubrzano približava postignuću svog strateškog cilja, punopravnog članstva u Europskoj uniji i kada se jednostavno nameće rješenje uz pomoć Europske unije? Da li smo ga mogli naći i sami odrediti? To su pitanja za koja bih pozvao neka svaki slušatelj sam sebi postavi i pokuša na njih odgovoriti. I još nešto. Prenijeti ću nedavno izgovorne riječi Rupela, jer one imaju posebnu težinu kada se zna sve o Rupelu. Hrvatska je postala članicom NATO-a, tako će postati i članicom Europske unije. No ja bih dodao, to ne smije postati na koljenima. Nadam se da i unatoč brojnim dilemama o sporazumu, pa ako hoćete riječ i rizika koje Hrvatska preuzima, to se neće dogoditi. Ovom prilikom nisam iznosio nikakva predviđanja o mogućem ishodu, jer to je u najmanjoj mjeri nezahvalno. Znate li što je jedan od ribara iz Savudrijske vale u jučerašnjem prosvjedu izjavio? Strah nas je jer se bojimo što bi nam arbitraža mogla oduzeti. I na kraju, najvažnije za Hrvatsku u sadašnjem trenutku je kako smanjiti rizik od arbitraže, a povećati korist za našu domovinu.
Profesore, hvala vam lijepa na razgovoru. Očekujemo i vaša druga javljanja jednim od naših sljedećih emisija.
Hvala vama na pozivu. Srdačni pozdravi svim slušateljima Hrvatskog radija Vancouver. Hvala lijepa još jedan put.